Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
gaz yo'qligidan norozilar 50 qalada yo'lni to'sdi, Farg'onada esa hokimlikka borishdi. G'uzor tumani hokimligi qariyb 56 million so'mlik elektrni noqonuniy ishlatgani aniqlandi. Hudud gaz ta'minot tergov departamentining Qibraydagi oilaviy zaharlanish shikoyat xabarini rad etdi. Davlat statistika qo'mitasi noyabr oyida inflyatsiya 1.7% ni tashkil etganini bildirdi. BMT bosh kotibi iqlim masalasida ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketmaylik deb ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 4-dekabrga belgilangan impeachment bo'yicha eshituvlarda ishtirok etmasligi ma'lum qilindi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Namanganda 82 yashar yo'lovchi poyezd urib halok bo'ldi. 2-dekabr soat taxminan 5:50 da 12:30 sonli yuk poyezdi Namangan viloyati Pop tumani hududidan o'tuvchi Qo'shmilar Pop temiryo'l oralig'ining 115-kilometrida ketayotgan vaqtda temiryo'lni kesib o'tayotgan 82 yoshli qariyani urib yuborgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, natijada yo'lovchi qariya hodisa joyida halok bo'lgan. Yuk poyezdi soat 5:50 to'xtab, soat 6:37 da o'z yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketgan. Tergov tezkor guruhi hodisa sabablarini o'rganayotgani xabar qilindi. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman hokimligiga qarashli binoda o'rnatilgan hisoblagich dasturda o'chirilganligi ko'rsatilgan bo'lsa-da, amalda o'zboshimchalik bilan tarmoqqa ulanib foydalanilayotgani aniqlanib, bayonnoma tuzildi va 55.896.300 so'm hisoblanmagan energiya qiymati aniqlandi. Bu haqda o'z energiya inspeksiya hududiy bo'limi xabar qildi. Mamlakatda yillardan buyon elektr energiyasi taqchilligi kuzatilmoqda. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari shirkati 2019-2020 yillarda elektr energiyasini import qilish yuzasidan Turkmanistonning Turkman Energo Davlat elektr energetika korporatsiyasi bilan kelishuvga erishganini kuni kecha e'lon qildi. Hudud gaz ta'minot tergov departamentining Qibraydagi oilaviy zaharlanishga oid xabarini rad etdi. Mehmondorchilik uchun xonadonga kelgan qarindoshlarning qo'lbola konserva mahsulotlarini iste'mol qilishi natijasida 7 fuqaro, jumladan 2 ayol va 5 bola oziq-ovqatdan zaharlanib shifoxonaga yotqizilgani aniqlandi. Bu bayonotni 2-dekabrda Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati matbuot xizmati e'lon qildi. Hudud gaz ta'minot bu bayonoti bilan Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining Toshkent viloyat Qibray tumanida bir oilaning 16 nafar a'zosi is gazdan zaharlanib shifoxonaga yotqizilganiga oid 1-dekabrdagi xabarni inkor qildi. Hudud gaz ta'minotining bayonotida 7 fuqaro konserva mahsulotlaridan zaharlangani aytiladi. Biroq tergov departamenti bildirgan 16 kishining qolgan 8 nafari to'g'risida hech narsa deyilmagan. Shu yil 2-dekabrdan Rossiya Yevropa xorijidagi yangi katta bozorga tabiiy gaz yetkazib berishni boshlaydi. Rossiyaning Gazprom shirkati dushanba kuni 3000 kilometrga uzangan Sibir qudrati quvurini ishga tushiradi va Xitoyni tabiiy gaz bilan ta'minlay boshlaydi. Xitoy tez orada Rossiya gazining yirik importchisiga aylanishi kutilmoqda. 2025 yilga borib Sibir qudrati quvuri orqali Xitoyga yiliga 38 milliard kub metr gaz yetkazib berilishi kutilmoqda. 1-dekabrdan boshlab Yevropa komissiyasining yangi tarkibi rasman ishga kirishdi. Tashkilotga tarixda ilk bor ayol kishi, Germaniya vakilasi Ursula von der Leyen boshchilik qilmoqda. Yevropa Ittifoqi kengashi raisi Donald Tusk o'rnini Belgiya sobiq bosh vaziri Charles Michel egalladi. Yevrokomissiya Yevropa Ittifoqining asosiy ijroiya organi bo'lib hisoblanadi. U umum Yevropa qonunlarini ishlab chiqadi, shuningdek Yevropa Ittifoqi mamlakatlari amaldagi me'yorlarni qanday bajarayotganini kuzatib boradi. Yevrokomissiyaning yangi tarkibi 5 yilga, 2024 yilgacha saylangan. Komissiyaning yangi tarkibi uchun o'tgan haftadagi ovoz berishda 461 nafar deputat yoqlab ovoz berdi. 157 nafari qarshi chiqdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 4-dekabrga belgilangan impeachment bo'yicha eshituvlarda ishtirok etmaydi. Bu boradagi maktubni Oq uy yuridik konsultanti Pet Cipolleno AQSh Kongressi namoyandalar palatasining sud qo'mitasi raisi Gerald Nadlerga yubordi. Bu haqda CNN xabar berdi. Guvohlar ismi aytilgunga qadar, shuningdek sud qo'mitasi prezidentga nisbatan adolatli jarayon ta'minlanishi noaniqligicha qolayotgani tufayli biz eshituvlarda ishtirok eta olmaymiz. Hozirgi vaziyatda chorshanba kungi eshituvlarda ishtirok etmoqchi emasmiz, deyiladi Chipolleno maktubida. Donald Trampga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot chog'ida Tramp unga go'yoki o'zining siyosiy raqibi Jo Baydenga nisbatan Ukrainadagi tergov harakatlari tiklanishi yuzasidan bosim o'tkazgan deb hisoblamoqda va shu sababli prezidentga qarshi impeachment jarayoni boshlangan. Tramp demokratlar tomonidan qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qiladi, o'ziga nisbatan joriy qilinayotgan impeachment jarayonini Amerika siyosati tarixidagi eng buyuk firibgarlik deb ta'riflamoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 1 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligiga norozilik bildirib mutasaddi tashkilotlarga borishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 dekabr kuni tush payti Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasida yashovchi o'nlab aholi vakillari shahar o'rtasidan o'tuvchi O'zbekiston yo'lini to'sib qo'yishdi. Voqea joydan ozodlikka jo'natilgan videoda avtomobil yo'lining o'rtasiga bir uyum shox shabbalar tashlanib, yoqib qo'yilgani aks etgan. Video davomida yonayotgan olov atrofida o'nlab erkak va ayollar turgani, mashinalar o'tkazilmayotgani tasvirlanadi. Voqea joyida bo'lgan bo'stonliklardan biriga ko'ra, o'sha kuni hokimlik va ichki ishlar bo'limidan bir guruh odam norozilar oldiga kelib, ularni tinchlantirgan. Qancha turdik bilmadim, 1-2 soat turdik shekilli, keyin hokim keldi, militsiyadan kelishdi. Hamma joyda gaz muammosi bor, lekin biz bu muammoni hal qilamiz deb va'da berishdi. Keyin odamlar uy-uyiga tarqalishdi dedi, xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan bo'stonlik. Ellikqal'a tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilik bildirgan bo'stonliklar shikoyati o'z yechimini topganini ta'kidladi. Kecha bir necha sektor xodimlari yig'ilib bu masalani muhokama qilishdi. Kechaning o'zida gaz bosimi ko'tarildi. Bo'stonda 70% aholi allaqachon tabiiy gazdan qirqilgan. Ular ko'mir va o'tin bilan ta'minlanmoqda. Faqat 30% aholigagina tabiiy gaz beriladi. Ular shaharning ko'p qavatli uylarida yashovchi xonadonlardir, dedi hokimlik mulozimi. Bo'stonliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1 dekabr tushdan so'ng gaz bosimi oldingi kunlarga nisbatan biroz yaxshilangan. O'sha kuni Farg'ona shahri Barkamol mahallasida yashovchi aholi vakillari ham gaz muammosi sabab shahar hokimligiga norozilik bildirib borishgan. Bu vaqtda ushbu mahallada yashovchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. Mahallamizning Yangi Asr ko'chasida 29 ta ko'p qavatli uy joylashgan. Hammasida gaz muammosi bor. Ba'zi xonadonlarda umuman gaz yo'q, dedi farg'onaliklardan biri. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi Barkamol mahallasining shikoyati o'rganilayotgani, muammo qisman hal qilinganini bildirdi. Barkamol mahallasida yashovchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, gaz bosimi ko'tarilgan, biroq hanuz gazda osh pishirish imkoni yo'q. Jichcha ko'tarildi xolos. Avval choy ham qaynamasdi, hozir choy qaynaydi. Lekin osh pishirish imkoni yo'q. Oldin har kuni ertalab soat 8 dan 10 gacha svet o'chardi. Bugun o'chmadi, dedi mahalla ahlidan biri. Farg'ona shahar hokimligiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Barkamol mahallasidagi norozilikdan so'ng Toshkentdan maxsus guruh kelishi kutilmoqda. Ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayganligi sabab ushbu uylarning xonadonlarida yashovchi fuqarolar tomonidan keskin noroziliklar bildirilmoqda. Ushbu noroziliklar kelgusida davlat hokimiyati idoralariga qarshi qaratilgan ommaviy namoyishlarga aylanib ketmasligini oldini olish maqsadida choralar ko'rilmoqda. Toshkentda vazirlik xodimlaridan maxsus guruh tuzilgan. Ular 1-2 kun ichida Farg'onaga yetib kelishi kutilmoqda, dedi. Ismi oshkor qilinsa, ishdan ayrilish xavfi bois anonim qolishni so'ragan manba. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz va elektr tanqisligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda aholi gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi. Facebook tarmog'ining vodiyliklar guruhida 29 noyabr kuni tarqalgan videoda odamlar avtomobil yo'liga chiqib, transport vositalari harakatini to'sib qo'yganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 noyabr oqshomida Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari oralig'idagi yo'lda bo'lgan. Voqea joyiga Andijon viloyat hokimligi rasmiylari yetib kelib, gaz va elektr muammosini hal qilib berishni va'da qilganidan so'ng aholi tarqalgan. Hali dekabr kelmasidan gaz, svet yo'q, pichoq suyakka borib taqalayapti aka. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi, agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti bu yog'iga, deydi Ozodlikka gapirgan andijonliklardan biri. Ayni shu kuni kechqurun O'zbekiston bosh vazir Abdulla Aripov boshligidagi aholidan kelib tushayotgan muammolar, birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda qatnashgan mulozimning Ozodlikka aytishicha, Abdulla Aripov gaz svet yo'qligi aholining ochiq noroziligiga sabab bo'lgan Sirdaryo va Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olgan. Ozodlik keyingi kunlarda aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim etgan edi. Andijonda aholining norozilik chiqishlari 2005-yil 13-may kuni sodir bo'lgan g'alayonning qonli bostirilganidan so'ng kuzatilmayotgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi iqlim masalasida ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketmaylik deb ogohlantirdi. Antonio Guterish iqlim o'zgarishini to'xtatish bo'yicha dunyodagi sa'y-harakatlarni hozircha mutlaqo yetarli emas va global isish ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketishi mumkin deb ogohlantirdi. Bu haqda BMT bosh kotibi Guterish iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlab Madridda o'tkaziladigan 2 haftalik xalqaro konferensiya oldidan bayonot berdi. BMT bosh kotibi ob-havo keskin o'zgarishlari butun dunyoda kuzatilmoqda. Havo harorati ko'tarilayotganining ta'siri odamlarga ham, boshqa jonzotlarga ham og'ir bo'ladi, dedi. Guterishning ta'kidlashicha, jahon mamlakatlarida global isishni cheklash uchun ilmiy bilim ham, texnik vositalar ham mavjud, ammo siyosiy iroda yetishmayapti. Ispaniya poytaxtida so'zlagan BMT bosh kotibi jumladan, ortga qaytmaslik nuqtasi endi ufqdan narida emas. U ko'zga tashlanib qoldi va ustimizga bostirib kelmoqda, dedi. 2-13 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan majlisda dunyoning qariyb 200 mamlakatidan keladigan delegatlar 2015-yil Parijda qabul qilingan iqlim bo'yicha kelishuv qoidalariga so'nggi juz'iy o'zgartirishlarni kiritadi. Bular sirasiga havoga chiqarilayotgan is gazi savdosi bo'yicha amal qiladigan tizimni yaratish, qashshoq mamlakatlarga dengiz sathi ko'tarilishi va iqlim o'zgarishining boshqa oqibatlari sababli yetadigan zararni qoplab berish kabi masalalar kiritilgan. BMT bosh kotibi inson faoliyati oqibatida paydo bo'layotgan is gazining yer sayyorasiga, jumladan havo harorati ko'tarilishi va qutblardagi muzliklar erib ketishiga ta'sir ko'rsatayotganiga oid ko'plab ilmiy dalillar mavjudligini qayd etdi. Ammo u gaplari tushkunlik emas, balki umid bilan yo'g'rilganini ta'kidladi va tabiatga qarshi kurashni to'xtatishimiz kerak. Biz buning iloji borligini bilamiz, deb aytdi. Dunyo mamlakatlari 4 yil oldin Parijda joriy asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda Celsiy shkalasi bo'yicha 2 daraja, risoladagidek holatda esa 1.5 daraja o'sish bilan cheklashga kelishib olgan edi. Shu kungacha o'rtacha harorat deyarli 1 daraja isib ulgurdi va zikr etilgan kelishuvdagi maqsadga erishish uchun juda oz imkoniyat qolyapti. Guterishga ko'ra, vatandoshlar, ayniqsa yoshlar o'rtasida talabning kuchayayotgani iqlim o'zgarishiga qarshi kurash istagi ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Fikricha, qazib olinayotgan yoqilg'iga subsidiya berishni bas qilishga, ko'mir bilan ishlaydigan elektr stansiyalarini qurmaslikka, odamlarga emas, havoni ifloslantirishga soliq solish kabi choralarni qo'llashga dunyo mamlakatlaridagi hukumatlarning siyosiy irodasi yetishmayapti. Bosh kotib iqlim o'zgarishidan zarar ko'rayotgan 70ga yaqin mamlakat 2050-yilga borib havoga ko'proq is gazi chiqarishni bas qilish majburiyatini olgani, lekin havoni ko'p ifloslantirayotgan mamlakatlar bunday qilmayotgani va ularning faol ishtiroksiz aytarlik natijaga erishib bo'lmasligini alohida ta'kidladi. Tashkilotchilar konferensiyaning dushanba kungi ochilish marosimi va 2 haftada o'tadigan boshqa tadbirlarda 29 ming odam, jumladan 50 nafar davlat va hukumat rahbari va faollar qatnashishini bildirgan. Gaz yo'qligidan norozilar 50 qalada yo'lni to'sdi, Farg'onada esa hokimlikka borishdi. G'uzor tumani hokimligi qariyb 56 million so'mlik elektrni noqonuniy ishlatgani aniqlandi. Hudud gaz ta'minot tergov departamentining Qibraydagi oilaviy zaharlanish shikoyat xabarini rad etdi. Prezident Mirziyoyev olib tashlab turgan yo'l patrul postlari respublika bo'ylab qayta tiklandi. BMT bosh kotibi iqlim masalasida ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketmaylik deb ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 4-dekabrga belgilangan impeachment bo'yicha eshituvlarda ishtirok etmasligi ma'lum qilindi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qibraydagi oilaviy zaharlanish, hudud gaz ta'minot tergov departamenti xabarini, bosh prokuratura esa hudud gaz ta'minot xabarini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mehmondorchilik uchun xonadonga kelgan qarindoshlarning qo'lbola konserva mahsulotlarini iste'mol qilishi natijasida 7 fuqaro, jumladan 2 ayol va 5 bola oziq-ovqatdan zaharlanib shifoxonaga yotqizilgani aniqlandi. Bu bayonotni 2-dekabrda hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati matbuot xizmati e'lon qildi. Hudud gaz ta'minot bu bayonoti bilan Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining Toshkent viloyat Qibray tumanida bir oilaning 16 nafar a'zosi is gazidan zaharlanib shifoxonaga yotqizilganiga oid 1-dekabrdagi xabarni inkor qildi. Bosh prokuratura esa hudud gaz ta'minot xabarini rad etdi. Hudud gaz ta'minotining bayonotida 7 fuqaro konserva mahsulotlaridan zaharlangani aytiladi. Biroq tergov departamenti bildirgan 16 kishining qolgan 8 nafari to'g'risida hech narsa deyilmagan. Hudud gaz ta'minotiga ko'ra, mutaxassislar tomonidan xonadondagi barcha gaz jihozlari va quvurlari qat'iy nazorat oratdan o'tkazilganda xonadonda gaz sizib chiqishi va is gazdan zaharlanish holatlariga olib keluvchi sabablar mavjud emasligi aniqlandi. Faqat xonadonga o'rnatilgan isitish moslamasining joylashuvi tasdiqlangan texnik rejaga zid ravishda o'zboshimchalik bilan o'zgartirib olingani aniqlanib, darhol gaz ta'minotidan uzildi. Xonadon egasi o'zi istiqomat qiluvchi hududda gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmaganligi va gaz ta'minoti korxonasiga hech qanday e'tirozi yo'qligini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentiga ko'ra, Toshkent viloyatining Qibray tumanida 16 a'zosi bo'lgan bir oila is gazidan zaharlangan. Aytilishicha, zaharlanganlarga tezkor yordam ko'rsatilgan, hech kim nobud bo'lmagan. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining ma'lum qilishicha, hodisa 1-dekabr kuni tonggi soat 5:30 sodir bo'lgan. Qibray tumanining Alisherobod mahallasida yashaydigan oilada zaharlanganlarning 11 nafari voyaga yetmagan. Aytilishicha, zaharlanganlar darhol mahalliy tez yordam shoxobchasiga murojaat qilgan va hodisada hech kim nobud bo'lmagan. Ayni paytda xonadonda zaharlanish sabablari o'rganilayotgani, tez orada qo'shimcha ma'lumot berilishi aytilgan. 2-dekabr kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati Qibray tumanidagi is gazdan zaharlanish holati yuzasidan bayonotini e'lon qildi. Prokuraturaning xabar qilishicha, 1-dekabr kuni Qibray tuman tez tibbiy yordam xizmatidan Alisherobod mahalla fuqarolar yig'ini, Erta tong ko'chasi 16 uyda yashovchi fuqaro G. Berdiyevning oilasi is gazdan zaharlanganligi haqida xabar kelib tushgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining ma'lumotnomasiga ko'ra, G. Berdiyevning 7 nafar oila a'zolarida is gazidan o'tkir zaharlanishning yengil darajasi tashxisi va qonlaridan 9-14% darajada is gazi miqdori aniqlanib, ularga toksikologiya bo'limi tomonidan tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, fuqaro G. Berdiyevning qolgan 9 nafar oila a'zolarining qonidan 6-8% darajada is gazi miqdori aniqlangan bo'lsa-da, o'tkir zaharlanish tashxisi qo'yilmagan. Barcha bemorlarga tegishli tez tibbiy yordam ko'rsatilgan va yashash manziliga ambulator davolanish uchun qaytarilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar qilishicha, mazkur holat bo'yicha Qibray tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda havo harorati sovushi ortidan so'nggi bir necha hafta ichida is gazidan zaharlanish holatlari favqulodda ko'paydi. Ozodlik kuzatuvi uchun so'nggi bir oy ichida zaharlanib o'lganlar soni 20 dan ortgan. Ammo Qibraydagi kabi bir holat bo'yicha davlatning 3 idorasi o'rtasida ziddiyatning paydo bo'lishi, 3 davlat idorasining bir-biri bayonotini rad etishi kuzatilmagan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mollalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilish o'tkazgani haqida Ozodlik yig'ilish arafasidayoq xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir, deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz, davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsienti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay, netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi, lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi, dedi 29 noyabr kuni Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr kuni Ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 44-37 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus tumanidagi Shortanboy qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus tumanida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Bu voqea to'g'risidagi video 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Nukus tumani hokimi A. Seytaxov va tuman prokurori Sh. Allambergenov norozilar bilan voqea joyida uchrashgan. Qishloq aholisining ko'mirga bo'lgan talabi o'rganib chiqilib, shu kunning o'zida 116 tonna ko'mir yetkazilgan. Hozirgi vaqtda mazkur hududga suyultirilgan gaz va ko'mir yetkazib berilmoqda. Lekin qishloq aholisi ko'mir sifati past ekanligini ta'kidlab, ko'mir sotib olishdan bosh tortgan va hududni tabiiy gaz bilan ta'minlab berishni talab qilgan, deyiladi O'zA xabarida. Xabarda aytilishicha, O'z Transgaz shirkatining Qoraqalpog'iston gaz filiali boshlig'i Aymanov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Temirxanov norozi aholi bilan uchrashib, tabiiy gaz yetishmovchiligi sabablarini va bu norozilik namoyishlari qonunga zid ekanligini tushuntirdi. Rasmiylarga ko'ra, qishloqqa gaz yetkazib beruvchi 16 kilometr quvur yaroqsiz holatga kelgan va yuqori bosimdagi gazga bardosh bera olmaydi. Mazkur quvur yangisiga almashtirilganidan keyingina qishloq yana gaz ta'minotiga bosqichma-bosqich ulanadi. Bugungi kunda hududdagi 1541 xonadondan 420tasi yordamga muhtoj oilalar ekani aniqlangan va ularning har biriga 500 kilodan ko'mir, 2 donadan gaz balonlari va 10 arava quruq o'tin bepul berilgan. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar tez-tez kuzatiladi. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman markazidagi Oxun Boboyev mahallasi hududida 50dan ziyod haydovchi aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib, Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ygan edi. Avvalroq Ozodlik radiosi Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatilgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga bu borada gapirgan mutaxassislardan biri, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq deb aytgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatildi. 27 noyabr kuni Ozodlikka termizlik tadbirkorlar nomidan kelgan murojaatda quyidagilar yozilgan. Termiz shahridagi restoran, kafe, oshxonalarga shahar gaz korxonasi xodimlari qish mavsumida gaz tarmog'idan uzib qo'yish haqida xabarnoma berib ketishdi. Bu xabarni eshitgan biz tadbirkorlar o'ylanib qoldik. Davlat chiqargan buyruqlarni bajarsak, 1 kub gazga 1000 so'm to'lasak, 3-2 million so'm turadigan gaz hisoblagichlarni o'rnat desa o'rnatsak, bir nechta ishchi o'rni yarat desa yaratsak, paxtaga odam yubor desa yuborsak, nega davlat o'z zimmasidagi majburiyatini bajarmayapti? O'zimizda chiqib turgan gazdan pulini to'lab ham foydalana olmasak, tadbirkorni qo'llab-quvvatlash shumi? Termizlik tadbirkorlar bu xabarga o'zlariga berilgan rasmiy ogohlantirish xati nusxasini ham ilova qildi. Hududga Surxondaryo MCJS rahbari Aman Turayev imzo qo'ygan maxsus raqamlangan ogohlantirish xatida Prezident va Vazirlar Mahkamasi qarorlariga asosan 2019 yilning 1 noyabridan 2020 yilning 1 aprel kuniga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish to'g'risida ogohlantiramiz deb yozilgan. 27 noyabr kuni Ozodlik hududga Surxondaryo MCJSining Termiz shahri ta'minoti uchun mas'ullaridan biri bilan suhbatlashdi. Bor vaziyatni ochiqchasiga tushuntirgani bois o'z rahbarlaridan tanbeh olmaslik uchun suhbatdosh shaxs ochiqlanishini istamadi. Keyingi 3 kechayu 3 kunduz deyarli uxlaganimiz yo'q. Bir tomondan qattiq qora sovuqlar boshlanib, harorat kunda -5 ga tushyapti. Boshqa tomondan Sheroboddagi katta gaz quvurida avariya bo'ldi. Gazdan uzilish hayot mamotni hal qiladigan obyektlar bor. Raddomlar, kasalxonalar, bog'cha va maktablar. Shu joylarda uxlab qolyapmiz. Bu yoqda ichki ishlar, chegara qo'shinlari kabi strategik obyektlar bor. Ularni ham gazsiz qoldirib bo'lmaydi. Deyarli birorta byudjet tashkiloti qishga tayyor emas. O'tin ko'miri yo'q. Hammasi tabiiy gazga ishongan. Tabiiy gaz ta'minoti esa mamlakatning deyarli hal qilib bo'lmaydigan muammosidir, dedi Surxondaryo gaz ta'minoti mutaxassislaridan biri. Mutaxassisga ko'ra, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq. Aholi muttasil ko'payib boryapti. Prezident yo'l ochganidan keyin tadbirkorlik qilayotganlar soni ham oshdi. Eksport qiluvchi parnikchi tadbirkorlar ko'paydi. Boshqa tomondan quvurlarning eksploatatsiya muddati o'tib bo'lgan. Hali u yerda, hali bu yerda avariya. Sizlarga shikoyat qilayotgan tadbirkorlardan uzr so'raymiz, lekin muammoni hal qila olmaymiz. Chunki bu bir shahar yoki viloyat idorasi hal qiladigan darajadagi muammo emas, dedi Ozodlik bilan 27 noyabr kuni gaplashgan Surxondaryolik gaz ta'minoti bo'yicha mutaxassis.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 22:00 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.